สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์ในวันนี้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิวรรณตันติรจนาวงศ์จะมาเล่าเรื่องการศึกษาของประเทศอื่นที่มีการจัดการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าซึ่งประเทศต่างๆให้การยอมรับอีกทั้งยังมีสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมายยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยเยลมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือที่เรารู้จัก MIT ประเทศนั้นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสมัยก่อนนี้เมืองไทยเราในอดีตเคยเรียกชื่อประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการว่าสหปรารีรัฐอเมริกาหรืออาจจะเคยได้ยินเช่นชื่อที่เรียกว่ามะกันลุงแซมอินซีพญาอินซีหรือเจ้าโรคซึ่งคำเหล่านี้ก็หมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกาการจัดการศึกษาในประเทศอเมริกานั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ในสหรัฐอเมริกามีอัตราการอ่านออกเขียนได้ค่อนข้างสูงประมาณถึง 86-98% ของประชากรที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปต่อไปก็จะมีคำเรียกประเทศสหรัฐอเมริกาสั้นๆที่จะเรียกว่าสหรัฐบ้างอเมริกาบ้างซึ่งถูกต้องทั้งสองคำนะคะก่อนที่จะเล่าการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาขอเล่าประวัติความเป็นมาอย่างคร่าวๆของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า United States of America หรือที่เรียกว่าสหพันธรัฐประชาธิปไตยมีการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐประกอบไปด้วยรัฐทั้งหมด50รัฐพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือทางทิศเหนือจะติดต่อกับประเทศแคนาดาทางทิศใต้จะติดต่อกับประเทศเม็กซิโกส่วนทางทะเลนั้นจะติดต่อกับทางประเทศแคนาดารัสเซียนะฮะโดยมีมหาสมุทรแปซิฟิกนะมหาสมุทรอาร์กติกมหาสมุทรแอตแลนติกอ่าวเม็กซิโกนะล้อมโดยรอบในจำนวน50มณฑลนั้นมีอลาสก้าเนี่ยเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาคือมอนรัสเท็กซัสโดยเฉพาะเท็กซัสมอนรัสเดียวนี้ก็มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีอาณานิคมภายใต้การปกครองอีก6แห่งด้วยกันโดยมีเขตปกครองอิสระที่เราเรียกว่า District of Columbia ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของชาติซึ่งมีเมืองหลวงก็คือกรุงวอชิงตันเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลกลางซึ่งในแต่ละมณฑลก็จะมีเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานในมณฑลของตนทั้ง50มณฑลประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเป็นประเทศขนาดใหญ่ประมาณ9ล้านตารางกิโลเมตรมีประชากรราวๆ308ล้านคนพื้นที่ขนาดใหญ่นั้นเป็นอันดับที่3หรือที่4ของโลกนะคะอันดับ1ก็คือจีนรัสเซียนะแล้วก็แคนาดาแต่เมื่อดูประชากรแล้วเป็นอันดับที่3ของโลกอันดับที่1ก็คงยังเป็นจีนอันดับที่2เป็นอินเดียอันดับที่3ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมเนี้ยชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเนี่ยเป็นเชื่อกันว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะชนพื้นเมืองอลาสก้าเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นผู้ที่อพยพมาจากทวีปเอเชียนะคะเมื่อประมาณ 40,000 ถึง 12,000 ปีที่แล้วนะคะแต่ชาวพื้นเมืองพวกนี้ก็ลดจำนวนลงอย่างมากมายนะคะหลังจากการยึดครองอาณานิคมของชาวยุโรปนะสหรัฐอเมริกานี่ก็เดิมนั้นก็เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะแต่ต่อมาเมื่อประมาณวันที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2319ชาวอเมริกันก็ประกาศอิสรภาพนะคะประกาศว่าตัวเองเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นวันชาติอเมริกาเนี่ยจึงตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเมืองการปกครองก่อนที่จะไปถึงการศึกษานะคะการปกครองทุกระดับของสหรัฐนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนสมาชิกรัฐสภาประธานาธิบดีผู้ว่าการรัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปกครองนายมณฑลและแขวงเมืองต่างๆจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งสิ้นนะคะหลังจากนั้นแล้วประธานาธิบดีก็จะแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปกครองนั้นนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3ฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารมีประธานาธิบดีนะเดี๋ยวที่เราเรียกว่า President นะคะในปัจจุบันนี้ก็คือประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นประมุขและเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งจะได้รับการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็จะมีรองประธานาธิบดีอยู่ในวาระทุก4ปีนะคะหลังจากนั้นก็จะมีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัตินั้นก็จะมีวุฒิสภานะคะวุฒิสภานี้ก็จะเป็นสมาชิกมาจากแต่ละรัฐนะคะรัฐละ2คน50รัฐก็เป็น100คนดำรงตำแหน่งสมัยละ6ปีนะคะโดยที่จำนวน1ใน3พอครบ2ปีแล้วก็มีการคัดวุฒิสภาก็จะให้ความเห็นชอบนะคะแล้วก็ให้สนธิสัญญานะจากรองประธานาธิบดีสหรัฐเป็นผู้ดำรงตำแหน่งวุฒิสภาโดยตำแหน่งสภาที่2คือสภาผู้แทนราษฎรหรือที่เรียกว่าสส.มีสมาชิก435คนนะคะแบ่งตามสัดส่วนของประชากรในรัฐโดยประชากรประมาณ 500,000 คนต่อสมาชิก1คนดำรงตำแหน่งสมัยละ2ปีนะคะที่3ก็คือฝ่ายตุลาการนะก็จะมีด้วยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกานะคะซึ่งทั้ง3ศาลนั้นเนี่ยประธานาธิบดีจะเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาและวุฒิสภาเป็นผู้ให้การรับรองสิทธิในการเลือกตั้งประชาชนที่มีอายุ14ปีขึ้นไปนะจะมีสิทธิในการเลือกตั้งนะคะเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศก็คือจะเป็นเมืองนิวยอร์กซิตี้นะคะของรัฐนิวยอร์กนะคะแล้วก็รองลงมานะที่เรารู้จักกันก็คือลอสแอนเจลิสอยู่ที่มณฑลแคลิฟอร์เนียนะคะอันนี้ก็เป็นรัฐใหญ่ๆแล้วก็มีเมืองใหญ่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนผิวขาวเป็นคนเม็กซิกันถึง 81% นะคะแล้วก็มีคนผิวดำหรือแอฟริกันอเมริกันประมาณ 12% มีอเมริกันเอเชียเนี่ยประมาณ 4.2% อินเดียแดงเนี่ยเหลือ 1.4% นะคะส่วนในเรื่องของภาษาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีการกำหนดภาษาอย่างเป็นทางการแต่ในทางปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศในบางรัฐใน50รัฐนะคะก็จะมีการกำหนดภาษาทางการของรัฐนอกจากนั้นยังมีภาษาที่ใช้มากกว่า1ล้านคนได้แก่ภาษาสเปนภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามและก็ภาษาเยอรมันส่วนในเรื่องของศาสนาสหรัฐไม่มีการกำหนดศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการแต่จากการสำรวจเรื่องศาสนาเขาก็พบว่าชาวอเมริกันนี้นับถือศาสนาคริสต์ประมาณ 52% นะคะโดยเป็นนิกายโปรเตสแตนต์และก็นิกายโรมันคาทอลิกที่เหลือจะเป็นชาวอเมริกันที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่นับถือศาสนาอื่นใดส่วนในเรื่องของอาหารเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่มีผู้อพยพเข้ามาอยู่ตลอดเวลาอาหารในประเทศที่มีความหลากหลายแต่ก็ถือได้ว่าอาหารที่เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากประเทศนั้นอาหารประจำชาติก็จะเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์นะคะนอกจากนี้ก็อาหารชาติอื่นๆก็จะเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นซูชิของญี่ปุ่นหรือติ่มซำรวมไปถึงอาหารไทยก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในสหรัฐเช่นเดียวกันดนตรีนี้ในดนตรีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเป็นที่เกิดจากการผสมผสานของดนตรีหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกันครับอย่างเช่นร็อกแอนด์โรลพวกฮิปฮอปพวกคันทรีเพลงลูกทุ่งหรือเพลงบลูหรือที่เรียกว่าวงโยธวาทิตแล้วก็แจ๊สนะคะพวกนี้หรือเต้นแท็บพวกนี้มาจากสหรัฐเช่นเดียวกันกีฬาที่ถือว่านิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคืออเมริกันฟุตบอลนะคะอันนี้เป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันมากตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยนอกจากนี้แล้วสหรัฐเป็นประเทศแรกที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองนะคะพอหลังจากสิ้นสงครามโลกและก็มีการยุบสหภาพโซเวียตส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นรัฐอภิมหาอำนาจเดียวของโลกสหรัฐมีรายจ่ายทางทหารคิดเป็นร้อยละ40ของรายจ่ายนะคะ ราะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของโลกประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาทดลองกันบ่อยๆให้เราได้เห็นอยู่เสมอจะพูดถึงประเด็นการจัดการศึกษาของประเทศอเมริกานะคะหลังจากที่เราสภาพรู้จักสภาพทั่วไปของประเทศแล้วจะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีความหลากหลายนะมีชนชาติหลายชาติมากที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศอเมริการวมทั้งชนเผ่าเดิมที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการบริหารการปกครองและการบริหารการจัดการศึกษาก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการบริหารการปกครองเป็นหน้าที่นะของแต่ละมณฑลรัฐนะโดยดำเนินงานตามแบบรัฐบาลกลางนะคะก็คือผู้ว่าการมณฑลรัฐจะเป็นประมุขฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองแล้วก็แบ่งฝ่ายปกครองออกเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการแล้วก็รัฐบาลของแต่ละมณฑลรัฐจะรับภาระทางด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในขณะที่รัฐบาลกลางดำเนินการในเรื่องของความสัมพันธ์ในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและปัญหาส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับมลรัฐต่างๆที่เป็นอย่างนี้ก็หมายความว่ารัฐบาลกลางนั้นนะคะมีการแบ่งการปกครองอย่างไรในแต่มลรัฐทั้ง50รัฐก็จะมีการปกครองเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดการศึกษาของประเทศอเมริกานั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแต่เริ่มมีการปฏิรูปการศึกษาที่ทุกมลรัฐทันเข้ามาเห็นความสนใจในเรื่องของการศึกษามากขึ้นนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503หรือตรงกับค.ศ. 1960นะเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงคริสต์ศักราชที่1980นะคะกระทรวงศึกษาแต่ละมลรัฐนี่นะคะก็เกิดการปฏิรูปการศึกษากระจายอำนาจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เขตพื้นที่การศึกษานะคะภายใต้คณะกรรมการศึกษาเหมือนประเทศของเราประเทศไทยในปัจจุบันนี้ในด้านการบริหารจัดการแต่แตกต่างกันในขณะที่กระทรวงศึกษาของมณฑลรัฐนั้นจะจัดสรรงบประมาณเองและก็ดูแลทางด้านวิชาการให้กับเขตการศึกษาแต่ละเขตส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและก็งานด้านนโยบายและงานทางด้านอุดมศึกษายังอยู่ในการดูแลของกระทรวงศึกษาแห่งมณฑลรัฐพอแต่ต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะในปี2000คริสต์ศักราชค.ศ. 2000นี้ก็มีการออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษานะคะแล้วก็กำหนดไว้ว่าเป้าหมายการศึกษาของชาตินั้นเนี่ยนักเรียนของสหรัฐประเทศสหรัฐอเมริกาทุกคนนะคะจะต้องสอบ อยู่ในระดับที่1 นะคะโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์พอหลังจากมีตรงนี้เข้ามาปั๊บนะคะก็มีการปรับปรุงของแต่ละมณฑลรัฐเพื่อจะไปตามเป้าหมายการศึกษาของชาตินะเป็นกฎหมายออกมาตั้งแต่ปี2000นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลกลางแต่การศึกษาเดิมนั้นเนี่ยปัจจุบันการปกครองนั้นเนี่ยเรามีที่สหรัฐอเมริกานั้นจะมีประธานาธิบดีหรือที่เรียกว่าสำนักประธานาธิบดีนะ1แล้วก็จะมีอีก13กระทรวงนะเช่นเดียวกับของเราพอมาดูถึงตามที่มีเพื่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การศึกษาของชาตินะฮะที่ตั้งเป้าหมายไว้ฮะที่จะให้นักเรียนอเมริกันนั้นสอบได้เป็นที่หนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์ของโลกนะคะก็ได้มีการปรับการบริหารนะคะรัฐบาลกลางก็จะมีหน้าที่เพียงประสานงานโครงการให้ความช่วยเหลือเท่านั้นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงรัฐบาลกลางเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะบทบาทหน้าที่ของกระทรวงรัฐบาลกลางนั้นก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของรัฐบาลกลางจะประสานงานกับคณะกรรมการเป้าหมายการศึกษาแห่งชาติและก็สภามาตรฐานการศึกษาก็จะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการมีปลัดกระทรวงมีสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปมีสำนักผู้ตรวจราชการมีสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะมีงานวิทยาสัมพันธ์งานงบประมาณนโยบายและวางแผนงานสนับสนุนการตัดสินใจงานปฏิบัติการอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ใหญ่ๆของรัฐบาลกลางนอกจากนี้แล้วยังจะมีงานโครงการอย่างเช่นงานของสำนักงานการอุดมศึกษาสำนักงานการประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษามีสำนักงานการวิจัยและปรับปรุงการศึกษามีสำนักงานอาชีวศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่สำนักงานการศึกษา2ภาษาและก็ภาษาของคนกลุ่มน้อยรวมทั้งสำนักงานการศึกษาพิเศษและบริการฟื้นฟูและสำนักงานสิทธิพลเมืองนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ต่อมานั้นเนี่ยการจัดการศึกษาของรัฐเมื่อกี้ก็ได้กล่าวแล้วว่าเป็นหน้าที่ของแต่ละมลรัฐรัฐบาลกลางเนื้อที่กระทรวงศึกษาเราเรียกภาษาอังกฤษว่า Department of Education นั้นทำหน้าที่ประสานงานการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ก็สรุปได้ว่าสหรัฐนี่ไม่มีระบบการศึกษาในระดับชาติแต่มีระบบการศึกษาเป็นไปตามความรับผิดชอบของแต่ละมลรัฐรัฐบาลกลางจะยอมรับในความรับผิดชอบทางการศึกษาของแต่ละมลรัฐทำหน้าที่เพียงประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการต่างๆเฉพาะด้านคนอเมริกันเขาก็เลยพูดกันว่าการศึกษานั้นเนี่ยเป็นความผูกพันของรัฐบาลกลางแต่เป็นความรับผิดชอบของมลรัฐและก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กำหนดให้รัฐบาลกลางจัดการศึกษาการจัดการศึกษาจึงเป็นความรับผิดชอบของมลรัฐต่างๆโดยแต่ละมลรัฐจะมีผู้ว่าการรัฐและรัฐมนตรีบริหารจัดการในมลรัฐของตนเองกระทรวงศึกษาธิการนะคะของแต่ละมลรัฐนั้นเนี่ยจะจัดโดยสภาการศึกษานะที่เรียกว่า State Board of Educationจะมีรัฐมนตรีศึกษาของมลรัฐเป็นผู้บริหารจัดการนะคะโครงสร้างการบริหารงานในแต่ละมลรัฐนั้นนะคะจะเป็นการกระจายอำนาจซึ่งแต่ละมลรัฐนั้นจะมีวิธีการจัดการในมลรัฐของตนแตกต่างกันไปดังนี้นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่มีรัฐมนตรีการศึกษาของแต่ละรัฐซึ่งมาจากการเลือกตั้งหลังจากนั้นแล้วก็จะต้องมีสภาการศึกษาของรัฐที่เรียกว่า State Board of Education ซึ่งตัวนี้จะต้องมีกรรมาธิการปฏิรูปและก็ประกันคุณภาพการศึกษามีคณะกรรมาธิการวางแผนอุดมศึกษาและก็หน่วยงานต่างๆในกระทรวงศึกษาเพราะฉะนั้นในการจัดการศึกษาของแต่ละรัฐนั้นก็จะมีตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมรวมทั้งถึงระดับอุดมศึกษาเป็นของแต่ละมลรัฐแล้วก็ในประชาชนในวัยเรียนของแต่ละมลรัฐเองก็จะเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าเล่าเรียนนะคะในระดับอุดมศึกษาเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าคนที่มาจากมลรัฐอื่นยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าอยู่มลรัฐแคลิฟอร์เนียต้องการที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัย MIT ที่มีชื่อเสียงนะคะก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แตกต่างที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกฎหมายของแต่ละรัฐนะคะเพราะนั้นก็จะมีราคาหรือราคารายการการใช้จ่ายต่างๆที่แตกต่างกันไปของแต่ละรัฐเพราะฉะนั้นประชาชนในแต่ละรัฐก็จะนิยมเรียนในมลรัฐของตนเองนอกจากต้องการจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่กล่าวมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าไม่ใช่อยู่ในมลรัฐของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่ พอหลังจากในระดับมลรัฐนั้นก็ลงมาระดับท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นนั้นก็จะมีสำนักงานศึกษาธิการเขตการศึกษามีหัวหน้าที่เรียกว่าศึกษาธิการเขตซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วก็จะมีคณะกรรมการมาบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสร็จแล้วก็มาอยู่ในระดับท้องถิ่นมาอยู่ในโรงเรียนสถานศึกษาแล้วก็จะมีที่เรียกว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนหรือที่เราเรียกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศไทยของเรานะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีกรรมการบริหารโรงเรียนมีองค์กรครูมีองค์กรผู้ปกครองนะคะบางมลรัฐเนี่ยยังรวบอำนาจการตัดสินใจไว้ที่สภาการศึกษาของมลรัฐบางรัฐก็กระจายอำนาจการตัดสินใจให้เป็นภาระหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาที่เราเรียกกันว่าสกุลโบสถ์อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละมลรัฐนั้นเนี่ยจะมีเป็นอย่างไรต่อไปไม่ว่าจะเป็นมลรัฐใดก็ตามนั้นโครงสร้างของกระทรวงศึกษาของแต่ละมลรัฐนั้นก็จะมีใกล้เคียงกันนะคะโดยมีแบ่งเป็นแผนกดังนี้นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสำนักเขตพื้นที่การศึกษาก็จะมีผู้อำนวยการนะคะมีแผนกต่างๆมีทั้งการอาชีวะมีทั้งการฟื้นฟูอาชีพมีการสอนดูแลเรื่องอาหารกลางวันดูแลเรื่องของการบริหารมัธยมศึกษาบริหารประถมศึกษาการศึกษาพิเศษการออกใบรับรองการออกใบประกาศนียบัตรดูแลในเรื่องของการเงินงบประมาณดูแลเรื่องของการศึกษาของครูดูแลในเรื่องของการบริการนักเรียนรับส่งนักเรียนหรือการศึกษาพลานามัยทั้งห้องสมุดอาคารเรียนวิจัยนะคะนอกจากนี้แล้วยังจะต้องรับโครงการพิเศษจากรัฐบาลกลางนะคะซึ่งก็จะมีแล้วแต่มลรัฐมีไม่เท่ากันเพราะนั้นในฝ่ายของการบริหารที่สหรัฐที่หลายๆประเทศได้เอาไปเป็นตัวแบบในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานั้นมีเรียกว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือที่เรียกว่า school based management ซึ่งเริ่มมาจากที่มลรัฐฟลอริดาซึ่งมีเขตการศึกษาทั้งหมด67เขตการศึกษาเขตการศึกษาหนึ่งเนี่ยเทียบได้เท่ากับจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็จะมีโครงสร้างใหญ่ๆทั้งหมดอยู่7หน่วยนะคะขอเล่าให้ฟังดังนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการเริ่มแรกสกุลเบสแมเนจเมนต์ที่ก่อตั้งขึ้นมาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายประเทศก็ได้นำไปปรับใช้เพราะนั้นโครงสร้างนี้จะแบ่งเป็น7หน่วยงานใหญ่ๆนะคะมีฝ่ายโครงการการศึกษาฝ่ายโครงการการศึกษานี้จะมีรองรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลนะคะจะมีรองผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนการสอนโดยเฉพาะดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนการปรับปรุงโรงเรียนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษงานสนับสนุนนักเรียนช่วยเหลือทางวิชาการอันนี้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนโดยเฉพาะต่อไปก็มีในเรื่องของสำนักงานรถรับส่งนักเรียนเป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องของการบริการข้อมูลและประเมินผลการศึกษามีสำนักงานวิจัยนโยบายและก็การประกันคุณภาพมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นในเรื่องของงานวิชาการอันที่สองเป็นฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายอาคารสถานที่นั้นก็จะอำนวยความสะดวกนะแล้วก็ดูแลเรื่องของสิ่งอำนวยสะดวกแล้วก็เรื่องของสื่ออุปกรณ์ฝ่ายที่สามนั้นเป็นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้จะมีสำนักฝึกหัดคัดเลือกและก็ส่งเสริมพัฒนาครูมีการออกใบรับรองครูนะคะจากเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะส่งต่อไปที่มลรัฐนะคะก็แล้วแต่ว่าในมลรัฐนั้นเนี่ยมอบอำนาจการตัดสินใจมาที่เขตการศึกษาหรือไม่ถ้าบางรัฐไม่มีก็ยังต้องขึ้นไปที่กระทรวงศึกษาของรัฐนะคะในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะมีคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาต่างๆนะเป็นการออกใบรับรองอย่างเช่นรับรองใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารนะคะต่อไปเป็นฝ่ายบริหารจัดการ นะอันนี้ก็เป็นพวกกิจกรรมทางด้านทุนการศึกษานะมีงานประสานงานต่างๆนะมีในเรื่องของด้านทุนการศึกษาแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาชีวศึกษาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาชุมชนดังนั้นบอร์ดวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะโรงเรียนพาณิชย์เอกชนก็จะอยู่ฝ่ายนี้ฝ่ายที่5นั้นเป็นฝ่ายวางแผนการศึกษางบประมาณและการจัดการอันนี้ก็จะเป็นสำนักวางแผนงบประมาณสำนักตรวจสอบมีการติดตามข้อมูลทางการศึกษานะคะฝ่ายที่6นั้นเป็นกองวิทยาลัยชุมชนอันนี้จะดูแลวิทยาลัยชุมชนหรือที่เรียกว่า community college ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลในเรื่องของการตั้งวิทยาลัยชุมชนในเขตต่างๆของมลรัฐนั้นฝ่ายที่7จะเป็นกองมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะดูในระดับอุดมศึกษาก็จะมีการดูแลทั้งด้านการเงินก็ประมาณแล้วก็ฝ่ายวิชาการจะเห็นได้ว่าเท่าที่นำเสนอมาทั้ง7ฝ่ายนั้นเนี่ยดูแล้วก็เทียบเท่ากับกระทรวงศึกษากลางเหมือนกันนะคะเพราะว่าทำหน้าที่ทั้งบริหารจัดการโรงเรียนสถานศึกษาโดยตรงแล้วก็ดูแลทางด้านอาคารสถานที่ด้านวิชาการด้านบุคลากรด้านนักเรียนและอื่นๆซึ่งอันนี้ทั้งนั้นก็ดำเนินมาโดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือที่เรียกว่า School Districts นั้นเนี่ยบางเขตเนี่ยมีขนาดกว้างเทียบเท่ากับจังหวัดของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้สภาที่ปรึกษาของมลรัฐดังนั้นในเรื่องของการบริหารการศึกษานะคะที่สำคัญอันนึงก็คือการศึกษาในเรื่องของการศึกษาที่จัดโดยกระบวนการขององค์กรการศึกษาท้องถิ่นหรือที่เราเรียกว่าเขตพื้นที่การศึกษานั่นเองอันนี้เป็นการจัดการศึกษาที่ต่ำกว่าอุดมศึกษานะเป็นการจัดการของโรงเรียนหรือสถานศึกษาซึ่งถือว่าจะเกี่ยวข้องกับประชาชนที่อยู่ในเขตปกครองที่เราเรียกว่า county หรือ city นั่นเองแต่ตัวเทศบาลนั้นไม่ได้เป็นผู้จัดการศึกษาแต่เป็นผู้สนับสนุนและก็ระดมนักการศึกษาในท้องถิ่นมาดำเนินการหลักการสำคัญที่นำไปสู่การบริหารโรงเรียนโดยจัดองค์กรการศึกษาท้องถิ่นนั้นเนี่ยซึ่งเกี่ยวเขตพื้นที่การศึกษาและก็โรงเรียนเนี่ยและก็สถานศึกษาหรือเป็นหลักการที่เป็นฐานของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นเนี่ยมีหลักการที่สำคัญอยู่หลายอย่างนะคะเช่นการศึกษาพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะหมายความว่าการศึกษาที่ท้องถิ่นจะจัดขึ้นนั้นต้องเป็นการศึกษาเพื่อคนทุกๆคนนะคะหรือมวลชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น 2. การศึกษานั้นควรจัดให้ฟรีโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและก็ระดับมัธยมศึกษารวมทั้งอุดมศึกษาด้วยที่จะให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 3. มวลรัฐจะต้องรับผิดชอบนะในเรื่องของการปรับปรุงและก็พัฒนาโรงเรียน 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละท้องถิ่นจะต้องบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้รูปแบบการบริหารในรูปของคณะกรรมการการศึกษาที่เลือกตั้งมาจากประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเป็นส่วนใหญ่อันที่5ต้องมีส่วนร่วมของรัฐบาลกลางเข้ามาในเรื่องของการจัดการศึกษาโดยสรุปแล้วการแผนจัดการศึกษาในพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นเนี่ยแบ่งเป็นงานสำคัญสำคัญได้6อย่างก็คืออันที่1การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอันนี้จะเป็นการบริหารงานในรูปของการกำหนดวิสัยทัศน์ทางการศึกษาร่วมกันในเรื่องของการจัดทำแผนปรับปรุงโรงเรียนในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนนะคะหรือในเรื่องของชุมชนในเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านหรือผู้ที่มาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อันที่สองก็คือในเรื่องของการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนอันนี้จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายและก็มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนของแต่ละชั้นมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเช่นการพัฒนาการสอนด้วยการบูรณาการแบบต่างๆเช่นการสอนเป็นเรื่องหรือการสอนด้วยชุดการเรียนแบบบูรณาการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือการสร้างศูนย์สื่อเป็นต้นอันที่3เป็นการบริหารกิจการนักเรียนเช่นการรับเด็กเข้าเรียนการมาเรียนของนักเรียนการบริการนักเรียนด้านต่างๆการจัดรถรับส่งหรือแม้กระทั่งการควบคุมความประพฤตินักเรียนอันที่4เป็นการบริหารบุคลากรครูและคณะอันนี้ถือว่าเริ่มตั้งแต่การรับรองคุณวุฒิครูผู้สอนหรือที่เราเรียกกันว่าใบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผู้สอนครูแนะแนวผู้บริหารโรงเรียนนอกจากนี้แล้วยังมีการพัฒนานโยบายบุคลากรที่เหมาะสมมีการรับครูที่มีความสามารถมีการนิเทศครูและบุคลากรมีการประเมินประสิทธิภาพทางการสอนเป็นต้นอันที่5การบริหารอาคารสถานที่ได้แก่การปรับปรุงพัฒนาอาคารสำหรับการเรียนการสอนอาคารสำหรับการฝึกงานโรงฝึกงานเป็นต้นอันที่6เป็นเรื่องของการบริหารการเงินและธุรการได้แก่การจัดทำงบประมาณซึ่งงบประมาณนี้มาจากแหล่งต่างๆ3ส่วนในด้านการเงินนั้นเนี่ยเขตการศึกษาและโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะได้งบประมาณจากแหล่งการเงิน3แหล่งมีอะไรบ้างก็มีแหล่งที่1เป็นแหล่งที่มาจากท้องถิ่นซึ่งได้มาจากการเก็บภาษีในท้องที่โดยเฉพาะภาษีทรัพย์สินโดยเฉลี่ยทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ56ของงบประมาณทั้งหมดอันที่2แหล่งการเงินมาจากมลรัฐซึ่งเก็บภาษีสำหรับรัฐเช่นภาษีรายได้ภาษีการค้าส่วนของมลรัฐคิดเป็นร้อยละ40ของ40%ของงบประมาณทั้งหมดแหล่งการเงินที่3นั้นมาจากรัฐบาลกลางซึ่งส่วนใหญ่ได้จากภาษีต่างๆอีกประมาณร้อยละ4ของงบประมาณจากตรงนี้จะเห็นแล้วว่าในงบประมาณจาก3แหล่งนั้นเนี่ยจากท้องถิ่นมาจากภาษีในท้องถิ่นนี่มากที่สุดถึงร้อยละ56ส่วนได้มีการสนับสนุนจากงบประมาณจากรัฐบาลกลางเพียง 4% เท่านั้นนอกนั้นก็เป็นภาษีการค้าเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาจึงเป็นเรื่องของแต่ละมลรัฐที่จะดูแลทางด้านวิชาการและก็ทางด้านบริหารต่างๆและในแต่ละมลรัฐก็จะมีระบบการศึกษาที่คล้ายคลึงกันระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยสรุปได้ว่า 1. แต่ละรัฐเนี่ยมีอิสระในการควบคุมคุณภาพและก็วางแผนด้านการเรียนการสอนเองโดยไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางทุกรัฐหรือมณรัฐทั้ง50รัฐจะมีหน่วยงานทางด้านการศึกษาของตนเองโดยเฉพาะในการที่จะควบคุมและกำหนดมาตรฐานต่างๆสำหรับในเรื่องของการศึกษาของมณรัฐของตนเองอันที่สอง การศึกษาภาคบังคับเหมือนบ้านเรานะคะมีการศึกษาภาคบังคับเช่นเดียวกันนักเรียนอเมริกันทุกคนจะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีจนกระทั่งถึงเกรด12หรือจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอันนี้เรียนฟรีก็คือตั้งแต่เกรด1ถึงเกรด12นะซึ่งต่างจากบ้านเราซึ่งตอนนี้ก็เป็น15ปีแล้วนะคะอันที่3การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นเนี่ยหากนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับอุดมศึกษาในรัฐที่ตัวเองไม่ได้มีอาศัยอยู่ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เรียกว่า out of state tuition เพิ่มขึ้นมาด้วยอันนั้นก็หมายความว่าเป็นราคาของนักเรียนต่างมลรัฐเพิ่มขึ้นมาด้วยอันที่4 หากนักเรียนต่างชาตินะคะหรือนักเรียนที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการจะเข้าไปเรียนในระดับประถมระดับมัธยมทางสหรัฐก็จะจำกัดสิทธิ์ให้สมัครเรียนได้แต่โรงเรียนเอกชนเท่านั้นไม่สามารถเรียนกับโรงเรียนรัฐบาลหรือ Public School ได้ยกเว้นนักเรียนทุนหรือนักเรียนแลกเปลี่ยนนะถึงจะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้การจัดการศึกษาในระดับต่างๆนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแบ่งออกเป็น4ระดับระดับแรกเรียกว่าระดับอนุบาลการศึกษาระดับนี้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับแต่เป็นการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานในช่วงอายุ 3-6 ปีก่อนที่จะเริ่มเรียนอย่างจริงจังในระดับประถมศึกษาระดับต่อไปเป็นระดับประถมศึกษาหรือ Primary School อันนี้เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กอายุ6ปีถึง11ปีโดยมีระยะเวลาการศึกษา6ปีเริ่มเรียนจากเกรด1จนถึงเกรด6ซึ่งก็เทียบเท่ากับประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ในประเทศไทยจึงจะสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไปเป็นระดับมัธยมศึกษา Secondary School หรือ High School อันนี้เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กอายุ12ถึง18ปีโดยมีระยะเวลาการศึกษาอีก6ปีโดยจะเริ่มเรียนที่เกรด7จนถึงเกรด8เกรด7ถึงเกรด8ซึ่งเรียกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือบางทีเรียกว่า Junior High School และก็ต่อด้วยเกรด9ถึงเกรด12เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือที่เรียกว่า Senior High School ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะเรียนต่อเนื่องจนกระทั่งจบการศึกษาในระดับนี้ที่อายุประมาณ18ปีถ้าบ้านเราก็เทียบเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6หรือม.6นั่นเองรายวิชาที่จะต้องเรียนในระดับไฮสคูลนั้นก็จะมีทั้งหมดหลายวิชานะก็มีภาษาอังกฤษมีคณิตศาสตร์มีวิทยาศาสตร์มีสังคมมีภาษาต่างประเทศมีพระศึกษามีศิลปะมีดนตรีมีงานบ้านแล้วก็การงานพื้นฐานนะฮะบทวิชานี้ก็คล้ายกับบ้านเราเหมือนกับบ้านเราและในระดับอุดมศึกษาก็ยังแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นวิทยาลัยแบบ2ปีหรือที่วิทยาลัยชุมชนหรือที่เรียกกันว่า Junior College and Community College นั่นเองการศึกษาในระดับนี้เนี่ยมี2ลักษณะจะเป็นแบบที่เรียนที่2ปีแรกเพื่อที่จะโอนย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยก็โอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ไปศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่3โดยเกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาทำได้ในระหว่าง2ปีนี้จะเป็นตัวกำหนดว่านักศึกษาจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการหรือไม่อีกหลักสูตรหนึ่งนั้นก็จะเป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพหลังที่จบ2ปีแล้วนักเรียนจะได้สาวุฒิอนุปริญญาทางสาขาวิชาที่ตัวเองเลือกอันที่2มีเป็นวิทยาลัยแบบ4ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในวิชาต่างๆในหลักสูตรปริญญาตรี4ปีและก็ปริญญาโทซึ่งหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้วก็จะมีวุฒิบัตร ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทุกประการไม่ว่าสถาบันนั้นจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตามประเภทที่3เป็นมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไปมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและก็ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประเภทที่4ก็คือสถาบันเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีนี้โดยส่วนใหญ่นั้นมุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเป็นหลักเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโทและก็ระดับปริญญาเอกอันนั้นเป็นระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและตัวอย่างในเรื่องของการบริหารโรงเรียนนะคะมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานโดยมีแนวคิดที่ว่าการบริหารงานในแนวใหม่นั้นต้องจัดองค์กรเนี่ยให้ใกล้ชิดกับตัวนักเรียนมากที่สุดและก็ให้นักเรียนครูและก็บุคลากรเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้เพราะฉะนั้นก็มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนลดกลุ่มผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจให้มีขนาดเล็กลงและก็ลดขนาดของหน่วยงานให้สมดุลกับปริมาณงานที่รับผิดชอบแล้วก็แบ่งพื้นที่โรงเรียนตามเขตภูมิศาสตร์นะคะและก็ในเรื่องของการมีผู้นำในพื้นที่และมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโดยผู้นำในเขตพื้นที่นั้นเนี่ยจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างเขตการศึกษากับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารโรงเรียนนั้นจากแนวคิดที่ว่าเมื่อกี้นี้นะคะว่าจัดองค์กรให้ใกล้ชิดกับตัวนักเรียนมากที่สุดและก็ให้นักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนสามารถทำงานร่วมกันได้นะเป็นการพัฒนาโรงเรียนอย่างใกล้ชิดนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่าเขตการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้ง50มลรัฐโดยเฉพาะองค์กรการศึกษาท้องถิ่นนั้นมีจำนวนประมาณ 15,600 เขตจะทำหน้าที่พัฒนาการศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของมณฑลรัฐจำนวน50มณฑลรัฐในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยเขตการศึกษาจำนวนมากกระจายอำนาจการตัดสินใจลงสู่ระดับโรงเรียนและก็สถานศึกษาโดยเขตการศึกษาได้จัดทำคู่มือการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแนวทางการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นหน้าที่บทบาทของโรงเรียนนั้นเป้าหมายสูงสุดก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายและก็มาตรฐานหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งในระดับโรงเรียนระดับมณฑลรัฐเพราะนั้นโรงเรียนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาก็จะต้องดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ก็คงจะคล้ายๆกับบ้านเราก็คืออันที่หนึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอนาคตอันที่สองกำหนดภาระหน้าที่ของโรงเรียนหรือที่เรียกว่ามิชชั่นอันที่สามกำหนดงานหลักของการพัฒนางานด้านต่างๆและก็กำหนดงานเหล่านั้นออกมาเป็นเป้าหมายแล้วก็มีมาตรฐานซึ่งจะต้องจัดทำเป็นรายงานวิสัยทัศน์ภาระหน้าที่มีการติดตามประเมินผลมีงานหลักที่ต้องปฏิบัติมีในเรื่องของข้อมูลมีในเรื่องของการวิจัยปฏิบัติการในเรื่องของมีแผนยุทธศาสตร์นะคะและก็ลงมือปฏิบัติการตามแผนมีการประเมินผลและมีการทำรายงานนะเหมือนอย่างที่เรามีในเรื่องของการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายในและก็การประเมินคุณภาพภายนอกนะคะก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะนั้นสรุปได้ว่าในเรื่องของการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศใหญ่ ที่มีการปกครองแบบสหพันธ์ในด้านการศึกษารัฐบาลกลางทำหน้าที่ประสานงานและให้การช่วยเหลือโดยที่มนรัฐทั้ง50มนรัฐมีความรับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินงานและก็พัฒนาการศึกษาในมนรัฐของตนแต่ละมนรัฐของตนนั้นก็จะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของโครงสร้างของระบบการศึกษานั้นก็มีเช่นเดียวกันเพราะนั้นในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นจะเป็นหน้าที่ของมณรัฐของแต่ละมณรัฐมาตั้งแต่ต้นวิธีการจัดการศึกษาในมณรัฐของตนก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งได้ว่าโครงสร้างการบริหารการศึกษานั้นจะเริ่มมาตั้งแต่ระดับชาติแล้วก็มาเป็นระดับมณรัฐแล้วก็มาเป็นระดับท้องถิ่นเขตการศึกษาแล้วก็มาระดับท้องถิ่นที่ลงมาถึงโรงเรียนนะก็แบ่งออกเป็น4ระดับคือระดับชาติระดับมณรัฐระดับเขตการศึกษาและก็ลงมาถึงระดับโรงเรียนซึ่งมีการกระจายอำนาจมาถึงผู้บริหารโรงเรียนโดยตรงเพราะฉะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นการกระจายอำนาจการศึกษาที่ลงสู่ท้องถิ่นแล้วก็ให้แต่ละท้องถิ่นหรือเขตพื้นที่การศึกษานั้นเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาของตนเองโดยตรงเพราะฉะนั้นในเรื่องของแหล่งงบประมาณอย่างเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบแล้วก็มาจากเรื่องของการเก็บภาษีที่ได้จากมณรัฐเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษานั้นจะเป็นผู้ที่สรรหาและก็จ้างบุคลากรเข้ามาทำงานเองโดยเฉพาะบุคลากรทางด้านการศึกษาผู้บริหารและก็ครูนั้นไม่เป็นข้าราชการจึงเป็นระบบที่เข้าง่ายออกง่ายโรงเรียนจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการฐานศักดิ์ขั้นพื้นฐานเหมือนบ้านเราที่มาจากพ่อแม่ผู้ปกครองนักธุรกิจชุมชนและก็นักเรียนเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาของแต่ละมณรัฐนั้นก็จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการงบประมาณในการจัดในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมด้วยการติดตามประเมินผลมีการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการศึกษาที่กระจายอำนาจลงสู่โรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยตรงเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐนั้นจึงมีหลักสูตรที่หลากหลายผู้เรียนมีโอกาสเรียนได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและก็พัฒนาชุมชนได้มาในที่สุดนั้นในวันนี้ก็จะขอนำเสนอกรณีการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาที่แต่และประเทศได้นำไปใช้มากที่สุดก็คือเริ่มต้นพื้นฐานมาจากที่รัฐฟลอริดาที่ใช้การระบบการศึกษาที่ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือที่เรียกว่า school based management นั้นก็เริ่มมาจากประเทศสหรัฐอเมริกามันเองแล้ววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะLanzetzeit